ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องอริยศีลธรรมเป็นครั้งที่9นี่อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าการรื้อฟื้นปรับปรุงและส่งเสริมศีลธรรมแต่เป็นการกล่าวแต่หัวข้อใหญ่ๆโดยสังเขปให้เสร็จสิ้นไปเสียตั้งหนึ่งก่อนแล้วจักได้กล่าวโดยรายละเอียดในคราวหลังสืบไปเราจะต้องนึกถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมา ซึ่งได้กล่าวถึงปัญหาทางศีลธรรมที่แก้ไม่ได้เพราะมันมีปัญหาอื่นมาทับถมปัญหาที่มาทับถมโดยตรงก็คือการจัดการศึกษาที่ผิดเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมศีลธรรมเพราะทำให้ละโมบหรือเห็นแก่ตัวถ่ายเดียวและยังเป็นการศึกษาที่เป็นอันตรายหรือทำลายศีลธรรมด้วยนี่เรียกว่าการศึกษาในโลกนี่ที่จัดไปผิดทับจมอยู่บนปัญหาทางศีลธรรมโดยตรง ที่ปัญหาโดยอ้อมก็คือปัญหาที่ออกมาจากการศึกษาที่จัดไปผิดนั่นอีกต่อหนึ่งซึ่งได้ระบุ มาเป็นตัวอย่างคือปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองและอื่นๆออกมาเป็นปัญหาปลีกย่อยอีกหลายกับหลายก้อนเช่นปัญหาไม่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาที่แท้จริงมีตั้งแต่ปาก และปัญหาที่มีอาชญากรรมของพวกอันธพาลมีมากขึ้นอาชญากรรมทางเพศอาชญากรรมทางโทสะจริตกระทำการมุ่งแต่จะหาประโยชน์ทั้งตนฝ่ายเดียวมีจิตวิปริตเหล่านี้ก็ทำให้เกิดปัญหามากมายจนทับถมปัญหาทางศีลธรรมปัญหาปีกย่อยเหล่านี้ก็ทำให้เสียเวลาไปหมดระบบงานยุติธรรมก็เสียไปความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองก็เสียไปความประหยัดก็เสียไปมีแต่ความอิจฉาริษยาความเกลียดชังล้างผลาญทรัพยากรต่างๆในโลกมีผลสืบเนื่องกันเป็นปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการกินการอยู่ปัญหาเหล่านี้มันรบกวนมากก็เลยไม่ค่อยจะได้สนใจปัญหาทางการศึกษาให้ถูกต้องแล้วก็ยิ่งไม่ได้สนใจปัญหาในทางศีลธรรมโดยเข้าใจไปเสียว่าไม่มีความสำคัญเห็นว่าเรื่องปากเรื่องท้องสำคัญกว่าแล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องไม่ได้อยู่นั่นเองถ้าปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องของคนเรานี่มันก็มาจากความไม่มีศีลธรรม โดยรอบด้านพอได้พิจารณาดู เรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วก็มีอยู่อย่างนี้ถ้าแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาที่จัดประจิตจิตนี้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะมีศีลธรรม ปัญหาปีกย่อยอื่นๆก็ต้องแก้พร้อมกันไปกับปัญหาทางการศึกษาที่มันผิดจิตนี่คือสิ่งที่กำลังครอบงำดีขั้นมนุษย์ในโลกอยู่ในเวลานี้รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงการรื้อฟื้นปรับปรุงส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมบางคนอาจจะไม่ยอมรับคือไม่ยอมฟังโดยเห็นว่ามันไม่มีเรื่องทางศีลธรรมที่จะต้องรื้อฟื้นหรือปรับปรุงคือเขาไม่ยอมรับว่ามันมีศีลธรรมเสื่อมนั่นเองหลับตาพูดเอาเองว่าการศึกษาก็เจริญศีลธรรมก็เจริญอะไรก็ล้วนแต่เจริญ เดี๋ยวนี้อาตมามาที่ให้เห็นหรือแสดงเหตุผลให้เห็นว่ามันเป็นอย่างอื่นคือมันอยู่ในสภาพที่เสื่อมทรามอย่างหนักจนถึงกับเป็นอันตรายจะนำมาถึงความวินาศให้แก่โลกนี้เนี่ยสภาพแห่งศีลธรรมในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้จะไม่มีใครรู้สึกว่ามันตามไม่มีใครถือหรือยอมรับว่ามันตามก็เลยพูดกันไม่ได้จะพูดกันก็แต่คนที่ยอมพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันอยู่ในสภาพที่เสื่อมทรามคนที่ไม่เห็นว่ามีปัญหาทางศีลธรรมเสื่อมทรามนั่นก็โทษกันไม่ค่อยได้นักเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันมาอย่างซ่อนเร้นมันมาอย่างลึกซึ้งกลางตาที่สุดคือมันมาทีละน้อยละน้อยแล้วคนก็เคยชินกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันเป็นสภาพที่เห็นว่าดีแล้วอยู่เสมอเพราะว่าเคยชินกันกับสภาพร้ายศีลธรรมนั่นมาทีละน้อยทีละน้อยจนไม่รู้สึกว่ามันร้ายศีลธรรมน้อยคนที่จะสังเกตเห็นน้อยคนที่สังเกตเห็นก็ยังเห็นว่าเป็นปัญหาเล็กน้อยไปเองเพราะว่าเขาเพ่งเล็งกันแต่ประโยชน์ทางวัตถุจะเอาเงินหรือวัตถุที่หาได้ด้วยเงินนี่มาเป็นหลักไม่มองดูไปทางศีลธรรมมองดูแต่ที่ประโยชน์เป็นทรัพย์สมบัติเป็นต้นอันนี้มันเจริญดีอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรอีกศีลธรรมมันก็ต้องดีแน่โดยไปถือหลักว่าถ้าวัตถุมันเจริญแล้วจิตใจมันก็ต้องเจริญเองนี่มันว่าเอาเองเท่านั้นทีนี้วัตถุเจริญแล้วจิตใจมันก็เสื่อมไปจนจะไม่มีเหลือเพราะนิยมกันแต่เรื่องความร่ำรวยมีเกียรติยศชื่อเสียงที่เรียกกันว่าลัทธินายทุนนี่มันกำลังครองโลกเพราะบูชานายทุนแทนที่จะบูชาสุภาพบุรุษที่ยากจนคำว่าสุภาพบุรุษมันได้หายไปจากโลกมานานหลายปีแล้วเมื่อจะมายังเล็กๆนั่นยังพอได้ยินอยู่บ้างการศึกษานิยมความเป็นสุภาพบุรุษเป็นจุดที่มุ่งหมายมหาวิทยาลัยทั้งหลายมุ่งจะผลิตสุภาพบุรุษเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วก็มุ่งจะผลิตวิชาเทคโนโลยีให้คนมันเก่งให้มันรวยเร็วทันตาเห็นอย่างนี้ทั้งนั้นเรียกว่าบูชานายทุนแทนที่จะบูชาสุภาพบุรุษผู้ประกอบไปด้วยคุณธรรมแล้วก็ยอมรับชนกรรมาชีพ คนยากจนที่เต็มไปด้วยอบายมุขก็ไม่เห็นว่าเป็นคนจนที่น่าติเตียน แล้วก็มามองปัญหาระหว่างคนจนกับคนร่ำรวยที่จะทำลายกันฉะนั้นไม่มองเห็นว่าต่างฝ่ายต่างร้ายศีลธรรมอย่างเสมอกันทีเดียวแม้ว่ารูปร่างของศีลธรรมนั่นมันจะต่างกันไปบ้างคนจนก็ยังไม่คิดจะถอนตัวจากอบายมุขทั้งหลายที่ได้มีไว้เป็นหัวข้อว่าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันเพราะคนชั่วเป็นมิตรเหยียดการทำการงานมันก็ยังมีอยู่ในหมู่คนจนมันก็จนอยู่อย่างนั้นเองส่วนทางคนมั่งมีก็รู้จักแต่เจอผูกขาดหรือว่ากอบโกยเพื่อรวบรัดให้มีความร่ำรวยมากขึ้นในโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยของสองสิ่งนี้ที่ทิ้งกันห่างไกลพูดกันไม่รู้เรื่องก็สร้างปัญหายุ่งยากขึ้นมาในโลกไม่มีใครมองว่ามันขาดศีลธรรมจึงไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นเกิดนายทุนขึ้นมาก็เพราะขาดศีลธรรมเกิดคนยากจนเห็นใจขึ้นมาก็เพราะขาดศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมปัญหาทั้งสองนี้ก็หมดไปนี่เรียกว่าสภาพศีลธรรมในยุคปัจจุบันมันถูกมองข้ามมันก็มีผลเท่ากับไม่ได้มองหรือว่าอย่างดีมันก็มองผิดไม่ตรงตามที่เป็นจริงมันสภาพศีลธรรมในปัจจุบันนี้ต้องถือว่าเสื่อมหรือซามถึงขนาดที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ต้องหยิบขึ้นมาพิจารณา เพื่อรื้อฟื้นปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมให้กลับมีศีลธรรมในสภาพที่น่าพอใจที่เราจะต้องดูที่คำว่าศีลธรรมกันอีกสักครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นการพูดซ้ำซากซากบางคนอาจจะรำคาญแล้วก็ได้คำว่าศีลธรรมที่เราพูดกันอยู่นั่นมันก็เหมือนกับหลับตาพูดไม่รู้ว่าศีลธรรมที่แท้จริงคืออะไรมันเข้าใจไปเสียว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีก็ได้ถึงไม่มีก็ไม่เป็นอะไรไม่ทำให้บ้านเมืองหาย ถ้ายังคืนเข้าใจผิดกันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอันว่าไม่มีทางที่จะคืบฟื้นส่งเสริมศีลธรรมให้ดีได้อย่าลืมว่าคำว่าศีลธรรมจะต้องแปลว่าสิ่งซึ่งกระทำความปกติศีลแปลว่าปกติธรรมะแปลว่าสิ่งศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติตามตัวภาษาบาลีแท้ๆต้องแปลอย่างนี้แปลอย่างอื่นไม่ได้คำว่าศีลธรรมสิ่งที่ทำความปกติของอะไรปกติของไอ้สิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกคือไม่โกลาหลวุ่นวายระส่ำระสายเป็นทุกข์เป็นร้อนนั่นแหละเรียกว่าปกติถ้ามีอะไรที่ทำให้มันเกิดความปกติสิ่งนั้นก็เรียกว่าศีลธรรมสิ่งที่ทำความปกติเอาตามตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ถ้าเอาตามความหมายมันก็ขยายไปนิดเดียวว่าไอ้สิ่งที่จะทำสังคมให้เป็นปกติสุขให้มีปกติสุขทำโลกให้มีปกติสุขนั่นแหละคือศีลธรรม เดี๋ยวนี้เราไม่มองลึกลงไปถึงความหมายอันนี้ก็เลยเห็นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆพูดเล่นแต่ริมฝีปากในโรงเรียนก็ให้ลูกเด็กๆจดไว้ในสมุดบ้างแล้วก็ปิดสมุดมันก็ไม่มีศีลธรรมนั่นจึงไม่รู้ว่าศีลธรรมได้เสื่อมไปหรือว่าตามลงไปขนาดที่ว่ามันเป็นอันตรายแล้วคำว่าศีลธรรมแต่สั้นๆว่าสิ่งที่ทำความปกติเท่านั้นแหละ แต่ว่าความหมายมันหลายชั้นปกติในบุคคลเราคนหนึ่งก็มีคือเรามีร่างกายปกติใจคอปกติเราก็สบายก็มีศีลธรรมในคนคนหนึ่งถ้าปกติของบ้านเมืองของสังคมก็แปลว่าบ้านเมืองมันเป็นปกติมันไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่กระสับกระส่ายเพราะการเบียดเบียนกันเป็นต้น แต่มันเป็นปกติของประเทศทั้งประเทศความหมายอย่างเดียวกันแต่ทั้งเป็นความปกติของโลกทั้งโลกก็เป็นโลกที่มีปกติสุขนี่ในระดับต่ำๆเท่านั้นในระดับที่สูงก็คือว่ามีความปกติทางจิตใจแล้วมีความเป็นปกติทางสติปัญญาคือมีความเห็นถูกต้องความคิดถูกต้องความเชื่อถูกต้อง จนกระทั่งกิเลสเกิดไม่ได้กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือความปกติสูงสุดถ้ามัน ปกติเด็ดขาดลงไปจริงๆก็คือการบรรลุพระนิพพานในพระพุทธศาสนาทั้งคำว่าความปกตินี่มันหมายความตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆขึ้นไปจนถึงเรื่องใหญ่โตที่สุดสูงสุดที่สุดคือพระนิพพานเดี๋ยวนี้เราเอากันแต่เพียงว่าความปกติในบ้านเมืองหรือในโลกถ้าว่าสมัยนี้ถ้าพูดถึงบ้านเมืองมันก็กินความไปทั้งโลกเพราะมันผิดจากสมัยก่อนซึ่งมันต่างคนต่างอยู่มันไม่ผูกพันกันเหมือนสมัยนี้เราคิดดูเป็นตัวอย่างเช่นว่าเขารบกันที่ประเทศอื่นเขาเล่นไม่ซื่อเขาทำลายกันอิจฉาริษยากันเอาเปรียบกันที่เมืองอื่นแต่ผลกระทอนนั้นมันก็มาถึงประเทศเราที่ไม่ได้ทำอะไรกับเขาด้วยตัวอย่างเช่นน้ำมันแพงน้ำมันไม่มีมันเป็นเรื่องที่คนอื่นเขาทำแต่แล้วก็มาถึงประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยซอยเดือดร้อน นี่ก็เพราะว่าโลกสมัยนี้มันเป็นโลกที่เล็กนิดเดียวแล้วคือมันสัมพันธ์ถึงกันไปหมดเรารู้เรื่องทั่วโลกได้ภายในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นที่มุมโลกไหนมันก็แพร่หลายไปเกี่ยวข้องกับมุมโลกอื่นภายในไม่กี่นาทีนั้นต้องถือว่าโลกนี้มันเล็กเท่าฝ่ามือแล้วเราพูดถึงศีลธรรมของบ้านเมืองมันก็ไม่พ้นที่จะเกี่ยวกับศีลธรรมของโลกทั้งโลกท่านการจะมาพูดว่าศีลธรรมก็หมายถึงศีลธรรมของโลก มันได้เสื่อมไปแล้วมันได้ตามลงจนมีแต่คนเห็นแต่ตัวทำความยุ่งยากลำบากกันขึ้นทั่วไปหมดนี่เรียกว่าสภาพของศีลธรรมในปัจจุบันมันมีอยู่อย่างนี้รายละเอียดอย่างอื่นได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาอย่างมากมายในวันนี้ก็สรุปความกันแต่เพียงว่าเราควรจะมองดูภาวะแห่งความเสื่อมทางศีลธรรมในโลกปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนก็จะเกิดความคิดที่จะรื้อฟื้น ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าส่งเสริมแล้วแต่ควรจะทำอย่างไรมีอีกนิดหนึ่งซึ่งควรจะเอามาพิจารณากันก็คือว่าควรจะเปรียบเทียบกันดูระหว่างศีลธรรมสองยุคสองสมัยถ้าเห็นแล้วจะตกใจเมื่อตกใจแล้วก็จะเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่บางคนอาจจะไม่ตกใจคือไม่รู้สึกว่าเสื่อมเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งต้นก็ได้นั่นต้องขอชักชวน ให้เปรียบเทียบการเปรียบเทียบที่คร่าวๆหยาบที่สุดก็คือเปรียบเทียบศีลธรรมในสมัยที่ต่างคนต่างอยู่สมัยนู้น100ปี200ปี300ปีก็ได้กระทั่งว่าสมัยหินสมัยคนป่าเลยมันต่างคนต่างอยู่แล้วสมัยปัจจุบันวันนี้หยกๆที่เรียกกันว่าสมัยปิงปองมันต่างกันอย่างไรศีลธรรมสมัยปิงปองอ่ะทุกวันนี้มันมีศีลธรรมอย่างไรนักศีลธรรมสมัยที่คนต่างคนต่างอยู่ซึ่งไม่มีทางจะหลอกลวงเอาเปรียบหรือคิดทำลายกันเหมือนอย่างสมัยสิงคองมันต่างคนต่างอยู่ประโยชน์มันไม่ผูกพันกันมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดทำลายล้างกันในสมัยนั้นมันมีศีลธรรมอย่างไรก็จะมองเห็นได้โดยตนเองทุกคนว่ามันต้องต่างกันอย่างที่ว่ามันจะเปรียบกันไม่ได้สมัยที่คนไม่ต้องหลอกลวงกันจิตจาริษยากันฆ่าฟันกันกับสมัยที่เดียวนี้มันต้องหลอกลวงกันทุกกระเบียดนิ้วแล้วก็ได้ทำอยู่แล้วเปรียบเทียบสำหรับลูกเด็กๆฟังก็ต้องเปรียบเทียบว่าเมื่อสักร้อยปีมานี้เองกับเดี๋ยวนี้มันต่างกันอย่างไรเราจะเห็นได้จากประวัติหรือบันทึกต่างๆกระทั่งรูปภาพที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้สักร้อยปีมานี้ผู้หญิงฝรั่งเขาสวมเสื้อยาวถึงข้อมือกระโปรงถึงตาตุ่มคนไทยก็ตามก้นขาวตามเคยนั่นเราเห็นรูปผู้หญิงผู้ดีเจ้านายสมัยก่อนนั่นก็สวมเสื้อถึงข้อมือกระโปรงถึงตาตุ่มถ้าสมัยนี้ผู้หญิงฝรั่งนั่นเขาจะไม่นุ่งผ้ากันแล้วนั่นสีดำมันจะต่างกันอย่างไรหรือว่าสมัยเมื่อร้อยปีมานี่พวกเอเชียกลางกระทั่งอินเดียนี่ก็ยังคลุมหน้าผู้หญิงไม่มองเห็นหน้าผ้านุ่งกระโปรงถึงตาตุ่มเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็ตามคนฝรั่งจะไม่นุ่งผ้ากันอีกแล้วก็ลองคิดดูเถอะว่าศีลธรรมมันจะต่างกันอย่างไรซึ่งในประเทศไทยเราในสมัยที่บรรพบุรุษยังนุ่งผ้าโจงกระเบนสบายเชียงหรือว่าเป็นชายก็ไม่ต้องสวมเสื้อนี่มันต่างกันอย่างไรกับสมัยนี้ซึ่งว่าไปตามก้นฝรั่งข้าก็จะไม่ค่อยนุ่งกันแล้วนี่เรียกว่าเห็นง่ายๆถ้ามีอายุประมาณสัก60-70ปีก็ยังทันเห็นหรืออย่างน้อยก็ยังเห็นได้จากรูปภาพจากบันทึกจากประวัติต่างๆแล้วก็เปรียบเทียบกันดูว่าศีลธรรมมันจะต่างกันอย่างไรสมัย50ปีมานี้ผู้หญิงไม่กล้าเหยียบเงาของพระอาตมาเองก็เคยประสบที่ผู้หญิงก็หลีกห่างไม่ยอมเหยียบเงาแล้วที่ประหลาดมากอีกทีหนึ่งก็ว่าแม้ไม่มีแดดไม่มีเงาเขาก็ไม่กล้าเหยียบตรงที่ถ้าสมมติว่ามีแดดแล้วเงามันจะอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเดินสวนทางกับผู้หญิงผู้หญิงก็หลีกไปทางใต้คือทางต้นแสงไม่มีทางที่จะเหยียบเงาเดี๋ยวนี้ไม่มีให้ดูไม่มีให้ประสบแต่ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็ยังได้เห็นเมื่อไปประเทศพม่าไปร่วมสังฆายนาไปเดินเล่นอยู่ในสนามใหญ่ข้างที่พักซึ่งมีคนมามากมาเที่ยวพระก็ลงไปเดินเหมือนกันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องวีดว่าอยู่ทางหลังเหมือนกับถูกงูกัดในสนองนั้นพอเลี้ยวไปดูก็ได้ความเสียงว่าเขาไม่ทันดูก็ไปเหยียบเงาพระเข้า นี่เรียกว่าประเทศพม่ายังล่าหลังประเทศไทยยังเหยียบเงาพระแล้วจะต้องมันก็ถูกงูกัดนั่นสมัยนั้นศีลธรรมจะเป็นอย่างไรพอมาถึงสมัยนี้ให้ระวังเถอะว่าผู้หญิงจะชนพระหกเขมรสมัยที่เขาไม่กล้าเหยียบเงาพระนั่นมันก็มีอะไรที่ เป็นเครื่องวัดอีกหลายอย่าง นั้นว่าจะออกไปจากวัดต้องสะบัดเท้าไม่ให้ตายในวัดติดเท้าออกไปบ้านหรือว่ากำขยะมูลฝอยในวัดออกไปทิ้งนอกรั้ววัดแล้วก็กำทรายในคลองในมาใส่ในวัดท่านทำได้แล้วสนุกสนานด้วยการแห่พระสนุกสนานด้วยการก่อเจดีย์ประทรายเดี๋ยวนี้มันมีเด็กคนไหนบ้างที่มันจะสนุกสนานด้วยการแห่พระหรือว่าก่อประเจดีย์ทรายมันเห็นเป็นเรื่องบ้าบอไปแล้วมันก็มีไม่ได้มันก็เทียบดูแต่ว่าจิตใจมันจะต่างกันอย่างไรในสมัยที่ยังชอบก่อพระเจดีย์ทรายกับสมัยที่เห็นเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไปแล้วก็ยังจะไปแต่งเนื้อแต่งตัวยั่วยวนกันมากกว่าในสมัยอย่างนั้นกับสมัยอย่างนี้สมัยนี้แต่งตัวอย่างที่ต้องเรียกว่าอนาจารเพราะไม่ปกปิดส่วนที่ควรจะปกปิดแต่ไม่มีใครถือว่าอนาจารถือว่าน่าดูก็ดูผู้หญิงที่เขานุ่งกระโปรงสั้นเวลาเขาจะนั่งจะลุกหรือว่าจะทำพิธีรีตองต่างๆมันน่าเกลียดมันเป็นอนาจารแต่เขาก็ไม่ถือว่าเป็นอนาจารเพราะว่าไปหลับหูหลับตาตามก้นในวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยจึงเรียนไปมากอย่างที่เรียกว่ามันตรงกันข้ามเดี๋ยวนี้ไม่มีคำว่าฮีริและโอตตัปปะสำหรับจะมาตักเตือนกันซึ่งตักเตือนกันก็ไม่ยอมฟังการนุ่งผ้าไม่ปิดอวัยวะที่ควรปิดนั่นบางคนหน้าด้านไม่มีฮีริโอตตัปปะจะก็ไม่มีใครว่าใครถึงแม้จะใครจะว่าใครมันก็ไม่เชื่อ เมื่อจิตมันตามอย่างนี้แล้วศีลธรรมอื่นมันก็หายไปเช่นเดียวนี้ไม่มีวัฒนธรรมที่จะพูดว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานจะทำอะไรลงไปในพื้นแผ่นดินแล้วก็ก่อนนี้เขาเสือนกเสือขโมยนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานเดี๋ยวนี้ไม่ได้คำว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่จะเหลืออยู่แต่ในหนังสือไม่อยู่ที่ปากคนที่พูดพร่ำพูดทุกเช้าทุกเย็นและเฉพาะเวลาไหว้พระสวดมนต์เพราะพวกเขาก็ไม่ไหว้พระสวดมนต์กันเสร็จแล้วนี่มันก็ลุกลาม ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับว่าลักขโมยของวัดก็ได้ของสาธารณะก็ได้ของอาคารเรียนของรัฐบาลของประชาชนสาธารณะก็ได้อย่างที่นักพิมพ์ก็กำลังลงอยู่ไม่กี่วันนี้ไม่มีมารดาบิดาไม่มีครูบาอาจารย์แล้วนั้นมีแต่คนที่ต่างคนต่างหาประโยชน์เหมือนที่ว่าเด็กๆสมัยนี้มันกินนมสัตว์มันไม่กินนมแม่มันก็เลยเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกบิดามารดามีถ้าว่าเด็กมันดูดนมแม่อยู่ในอกกอดอกแม่อยู่มันจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันไปกินนมขวดที่มันถือกินเองก็ได้หรือว่ามันจะให้คนอื่นเลี้ยงอย่างเครื่องจักรนั่นแหละเด็กๆเหล่านี้จะมีความรู้สึกในนิสัยสันดานต่อบิดามารดาอย่างไรนั่นแหละก็ให้ดูให้ดีทุกคนรู้จักแต่ความสะดวกสบายส่วนตัวก็สร้างความเห็นแก่ตัวก็มีเขามีเราก็ดูถูกผู้อื่นง่ายที่สุดก็เ ตั้งดูถูกดูหมิ่นศาสนาอื่นพวกอื่นดูหมิ่นผิวรังเกียจผิวมีแผนการทำลายผู้อื่นไปอยู่ดีกินดีในทางกิเลสตัณหาส่วนกันยกเลิกศีลข้อที่สามเสียโดยปริยายคือไม่เอามาพูดกันยอมรับว่ามันถูกต้องนี่คือไม่ถือว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องศึกษาไม่สนใจแยกออกไปเสียจากการศึกษาสรุปแล้วก็เรียกว่ามันเป็นหน้ามือกับหลังมือสำหรับภาวะทางศีลธรรมของมนุษย์ในโลกสมัยปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าควรจะรื้อฟื้นปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมกันต่อไปให้คืนดีแล้วจะว่าอย่างไรทีนี้ก็จะว่าโดยหัวข้อสังเกตอย่างที่ว่ามาแล้วว่าเราจะต้องรื้อฟื้นจะต้องปรับปรุงจะต้องแก้ไขจะต้องส่งเสริมจะต้องรักษาตามสมควรแก่กรณีที่จะต้องทำอย่างไรที่จริงคำเหล่านี้มันไม่ใช่คำเดียวกันอย่าเอาไปปนกันเสียหมดแยกออกไปเป็นคำๆแล้วก็จะมองเห็นชัดจะทำได้เต็มที่รื้อฟื้นแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมและรักษาเป็นต้นเรื่องโปรนะฮ่าทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่ารื้อฟื้นไม่มองกันอย่างลวกๆเราจะต้องรื้อฟื้นอะไรบ้างการรื้อฟื้นมันใกล้กับว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลองมาพูดว่าถอยหลังเข้าคลองเข้าคลองมีคนสั่นหัวแต่ที่จริงมันต้องถอยหลังเข้าคลองเช่นไม่ค่อยชอบจะนุ่งผ้ากันนั่นเนี่ยก็จะต้องย้อนไปหาชอบนุ่งผ้าแล้วผ้าที่มันสั้นไม่ปกปิดในส่วนปกปิดนั่นจะต้องถอยหลังเข้าคลองไปหาเสื้อผ้าที่มันปกปิดมิดชิดถึงข้อเท้าถึงตาตุ่มทุกส่วนที่มันควรปกปิดนี่เรียกว่าถอยหลังเข้าคลองหรือว่าเลิกความที่ไม่รู้จักละอายเสียคือความด้านที่ไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวนี้มีความด้านที่ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกว่ามันด้านไม่รู้สึกว่าเป็นอนาจารแล้วก็ทำอนาจารอยู่นั้นต้องย้อนกลับไปหาความรู้จักละอายไม่มีความละอายกระทั่งละอายผีสางเมื่อเล็กๆเคยได้ยินเขาพูดกันมากกูละอายผีสางเดี๋ยวนี้มันไม่พูดยิ่งเด็กๆก็มันพูดไม่เป็นว่ากูละอายผีสางเนี่ยมันพูดไม่เป็นสมัยคนแก่มันยังพูดเป็นว่ากูละอายผีสางนั่งย้อนกลับไปหาสมัยที่พูดเป็นว่ากูละอายผีสางไม่มีใครเห็นกูก็ทำไม่ได้นี่เรียกว่ามันถอยหลังเข้าคลองรื้อฟื้นในมาตรฐานอันนี้ขึ้นมาอีกมันรื้อฟื้นทุกอย่างที่ควรจะรื้อฟื้นยกตัวอย่างเช่นการศึกษาการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติในทางกระศาสนานี่เราต้องรื้อฟื้นให้เป็นปริยัติที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องระหวังผลที่ถูกต้องทีนี้เรียนปริยัติเพื่อประโยชน์หาเงินทันอกทันใจนี่มันไม่ถูกต้องตามความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติอวดคนเพื่อหาประโยชน์ถ้าต้องการผลของการปฏิบัติก็ต้องการผลเป็นลาภสักการะเสียงสรรเสริญเกียรติยศแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่แท้จริงต้องรู้ฟื้นให้การศึกษาการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเนี่ยกลับไปสู่ความถูกต้องหรือแท้จริงนั่นก็ต้องเรียกว่าถอยหลังเข้าคลองอยู่นั่นแหละมันเดินผิดคลองมันก็ว่าเรือมันเดินก็ไปเกยตื้นพื้นอยู่มันก็แตกมันถอยหลังให้มันลงร่องแล้วก็จะเดินต่อไป เมื่อขับรถจะตกถนนอยู่แล้วมันก็ต้องถอยหลังมาขึ้นถนนกันขึ้นใหม่หรือว่าขับรถไปมันจะลงเหวแล้วมันต้องถอยหลังมาขึ้นใหม่ให้มันถูกทางมันขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอะไรที่มันจะกำจัดความมีจิตตามเสียได้นี่ต้องรื้อฟื้นออกมาใหม่กลับไปหาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มันเคยทำให้เกิดความละอายผีสางนั่นแหละกำจัดความมีจิตตามเสียได้จารีตประเพณีเหล่านั้นต้องรักษาไว้แม้ว่าเดี๋ยวนี้จะดูว่ามันงมงายนั่นคนโง่มันดูไม่เป็นจารีตประเพณีบางอย่างที่คนเดียวนี้เด็กสมัยนี้ว่างมงายนั่นแหละมันรักษามนุษย์มาได้ไม่ให้กลายเป็นคนหน้าด้านไม่ให้กลายเป็นคนมีจิตรามมันจะต้องย้อนไปหาไอ้วัฒนธรรมประจำชาติไทยที่มีลักษณะแห่งความเป็นไทยไม่สูญชาติวัฒนธรรมไทยจะต้องทำความเป็นไทยเสมอเราบรรลุทิ้งเสียไปวัฒนธรรมตะวันตกเพียงเท่านี้มันก็สูญชาติแล้วสูญชาติในทางจิตใจถ้ามันมากเกินไปไปนิยมกิเลสตัณหาแล้วมันก็สูญชาติแห่งความเป็นมนุษย์มันไม่เป็นชาติมนุษย์แล้วมันเป็นชาติอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันจะเลวยิ่งกว่าชาติเดรัจฉานเสียอีกถ้าไปรับลัทธิวัตถุนิยมเห็นแก่กิเลสเห็นแก่เนื้อหนังมากเกินไปก็สูญชาติแห่งความเป็นมนุษย์ก็สูญชาติแห่งความเป็นไทยคือเป็นอิสระจากกิเลสหรือเป็นอิสระจากการครอบงำของพวกอื่นถ้าเราถือวัฒนธรรมไทยเราจะเป็นไทยเราจะมีอิสระพอเราไปรับวัฒนธรรมเนื้อหนังของตะวันตกมาเราก็สูญความเป็นไทยก็เรียกว่าสูญชาติไทยในทางวัฒนธรรมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องนายจะสูญชาติไทยในทางการเมืองคือจะเป็นขี้ข้าก็จริงๆด้วยระวังอย่าสูญชาติทางจิตทางวิญญาณแล้วมันก็จะไม่สูญชาติในทางการเมืองทีนี้มันสูญชาติในทางจิตแล้วมันก็เป็นชาติในทางการเมืองยิ่งเข้าไปทุกทีแล้วจะเรียกว่าเป็นสุนัขรับใช้เขาก็ได้มันสูญชาติในลักษณะอย่างนี้ต้องย้อนกลับไปหาวัฒนธรรมไทยที่ไม่ทำให้สูญชาติใดๆเลยต้องรื้อฟื้นให้กลับมาอีกให้มีการกลับมาแห่งคำพูดที่เราพูดกันติดปากตั้งแต่สมัยหลายสิบปีมานี่เช่นคำว่าบาปบุญคุณโทษเนี่ยนั้นเป็นคำประเสริฐที่สุดที่ควรจะติดอยู่ที่ปากนี่เขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วมันจะพูดแต่ว่าได้หรือไม่ได้ได้มากหรือได้น้อยมันจะพูดแต่อย่างนี้ถ้าคนโบราณก็จะพูดว่ามันบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรนะดูให้ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือพูดว่าวัดวาอารามอย่างที่ไม่มีพยายามจะพูดคำว่าวัดวาอารามเพราะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนี่เขาคนแต่ก่อนเขามีจิตใจอยู่กับวัดวาอารามนั่นหมายความว่าเขาต้องการความสงบต้องการเรื่องที่สูงขึ้นไปในทางจิตใจเขาจึงพูดว่าวัดวาอารามอะไรบ่อยๆเสมอคำว่าพระเจ้าพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ได้ยินไหมคำว่าพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยมันจะได้ยินไหมพระเจ้าพระสงฆ์ถูกเอาไปด่าอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์มันจะไม่เรียกว่าพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยคำว่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่เคยพูดกันมาแต่ก่อนมันก็ค่อยหายไปหายไปภาวนารกสวรรค์นี่ก็ไม่มีแล้วก็มันแปลผิดเข้าใจผิดภาวนารกใต้ดินสวรรค์บนฟ้าจริงๆนรกก็คือความร้อนใจอยู่ในอกในใจสวรรค์ก็คือความสบายใจอยู่ในอกในใจสวรรค์ในอกนรกในใจคนโบราณเขาแปลถูกเขาจึงพูดถึงอยู่เสมอไอ้เด็กสมัยนี้มันโง่มันเรียนมาอย่างอื่นมันไม่ยอมรับความหมายคำว่านรกหรือสวรรค์เป็นต้นในที่สุดมันก็ไม่รู้จักพระคุณของบิดามารดาถ้าพูดว่าพระคุณของบิดามารดาเด็กสมัยนี้มันหัวเราะมันหัวเราะย่อมาสังเกตเห็นมันหัวเราะย่อมันอยู่ในใจก็มี เนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องกลับมาต้องกลับมาต้องรื้อฟื้นให้กลับมาศีลธรรมจึงจะกลับมาในที่สุดให้เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งทางจิตทางวิญญาณซึ่งมีอยู่เป็นคู่กันกับทางวัตถุถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเป็นวัตถุเช่นเงินทองนี่ก็จะเป็นทรัพย์อย่างวัตถุแต่ถ้าเรามีความดีมีธรรมะเป็นทรัพย์สมบัตินี่เขาเรียกว่าอริยทรัพย์พอพูดว่าอริยทรัพย์เด็กสมัยนี้มันก็หัวเราะย่ออีกเหมือนกันให้ยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้ความหมายคำว่าทางวิญญาณให้ครบถ้วนเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นคนก็เรียกว่าอย่างวัตถุแต่ถ้าพระพุทธเจ้าอย่างเป็นธรรมก็เรียกว่าทางวิญญาณพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนี่มันเป็นพระพุทธเจ้าในทางวิญญาณที่เด็กๆเขารู้จักพระพุทธเจ้ากันแต่พระพุทธรูปอย่างมากไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นคนคนเดินอยู่ในประเทศอินเดียสมัยโน้นในซ้ำไปและทำไมจะรู้จักธรรมะที่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมรู้เรื่องอบายสี่เนี่ยถ้าเป็นวัตถุมันก็หมายถึงในการนรกจับไปใส่นรกหรือว่าเดรัจฉานก็สัตว์เดรัจฉานตามทุ่งนาเปรตก็คือเปรตอย่างที่เขาเขียนรูปภาพตามฝาผนังโบสถ์สุรกายก็ผีชนิดไหนก็ไม่รู้มันไม่มีตัวมีตนอย่างนี้เป็นทางวัตถุแล้วทางวิญญาณแล้วนรกคือความร้อนใจทุกคราวที่คนร้อนใจด้วยเหตุอันใดก็ตามตัวความร้อนใจที่สูงอยู่ในใจนั้นคือนรกและเดรัจฉานนั่นคือความโง่ที่เกิดขึ้นบนคาคาในจิตใจนั่นคือความเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในจิตใจเปรตก็คือความหิวกระหายอย่างไม่มีเหตุผลที่มีอยู่ในจิตใจสุรกายก็คือความกลาดความกลัวไม่มีเหตุผลไม่กล้าทำในสิ่งที่ควรจะทำมันเป็นความกลัวเหลือประมาณนี่คือสุรกายที่มันมีอยู่ในจิตในใจอบายทั้ง4โดยทางวิญญาณแล้วมันมีอยู่ในจิตใจถ้าโดยทางวัตถุแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นรกก็อยู่ใต้ดินเดรัจฉานก็อยู่ตามทุ่งนานี่มันเป็นภาษาวัตถุรู้กันแต่เพียงเท่านั้นมันไม่สำเร็จประโยชน์แล้วพอมาถึงสมัยนี้มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็ปัดทิ้งไปหมดเลยคำว่าอบายทั้ง4นี่เด็กๆสมัยนี้หัวเราะเยาะเพราะเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนโดยแท้จริงที่ต้องรื้อฟื้นมาถ้ามีความเข้าใจให้ถูกต้องกันเสียทีก็มีนรกมีสวรรค์มีพระพุทธเจ้ามีอนันตชนิดที่แท้จริงขึ้นมาอย่างนี้นี่เรียกว่าการรื้อฟื้นในทางศีลธรรมทีนี้มาถึงคำว่าปรับปรุงสมมติว่ารื้อฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็ต้องปรับปรุงหรือว่าเดี๋ยวนี้มันถูกน้อยเกินไปก็ต้องปรับปรุงให้มันถูกมากขึ้นนี่การปรับปรุงนี่มันปรับปรุงให้เหมาะกับโลกที่ก้าวหน้าทางวัตถุอย่าให้เป็นทาสของวัตถุแต่ให้เป็นนายของวัตถุให้วัตถุความเจริญทางวัตถุมาส่งเสริมศีลธรรมให้มันเกิดศาสนาพระศรีอานขึ้นมาคือทางวัตถุก็เจริญทางจิตใจก็เจริญให้ศาสนาให้ศีลธรรมมันก้าวหน้าชนิดที่มันเข้ากันได้กับระบบเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างนี้คือปรับปรุงเดี๋ยวนี้ไม่มีการปรับปรุงมันก็ยิ่งหันหลังให้กันแล้วก็ขัดขวางกันก็เลยเป็นมนุษย์ที่ไม่เป็นมนุษย์ไม่มีศีลธรรมไม่มีธรรมความเป็นมนุษย์นี่ขอสัตว์ความไว้จะเพียงข้อนี้คือข้อที่ว่าปรับปรุงเร เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีศีลธรรมเอาเสียเลยมันยังเหลืออยู่สัก 1% 2% ก็ได้แล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่รู้จักต้องมาปรับปรุงให้รู้จักให้ใช้ประโยชน์ได้ก็จะแก้ปัญหาในยุคปัจจุบันนี้ได้ที่ว่ามันเสื่อมทางศีลธรรมเราเลิกรู้สึกเดี๋ยวนี้ธรรมชาติต้องก็ไม่อำนวยแล้วความปัญญานี่ก็ต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อน